Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga lajmet e këtij edicioni veçojnë. Përleshje të reja në Ukrainë në prag të zgjedhjeve presidenciale. Papa Francesku nis turneun në Lindjen e Mesme. Sonte në Lisbon zhvillohet ndeshja finale Ligës së Kampionëve. Në pjesën tematike postira do të flasim për krimet ekonomike në Kosovë, por nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në lindje të Ukrainës janë raportuar përleshje të reja midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus vetëm një ditë para se vendit të mbajë zgjedhjet presidenciale. Separatistët kërcënojnë se do të bllokojnë votimet në zonat që kanë nën kontroll. Në rajonin e Donjeckut, AP raporton për dy ushtarë Ukrainës të vrarë. Një zëdhënës i kryeministrit pakistanez Nawaz Sharif ka konfirmuar se ky i fundit do të ndjekë inaugurimin e kryeministrit të Indis Narendra Modi. Kjo do të jetë hera e parë që një kryeministër pakistanez ndjek ceremoninë e betimit të homologut indian. Dy vendet kanë luftuar tri luftra, prej se të dyja janë bërë të pavarura më 1947. Dy bomba kanë shpërthyer sot në Islamabad duke vrarë një rojë të sigurisë dhe duke plagosur një tjetër. Përgjegjësinë për shpërthimet nuk e ka marrë ende asnjë grup. Ato ndodhin pas 3 ditësh sulme ajrore dhe toksore nga ushtria pakistaneze kundër bastioneve militante në rajonin fisnor të Waziristanit Verior. Ofensiva ka lënë të vrarë së paku 75 njerëz. Qytetarët në Letoni, Slovaki dhe Maltë votojnë sot në zgjedhjet për Parlamentin Evropian. Ata në Mbretërinë e Bashkuar, Holand, Çeki dhe Irland kanë hedhur tashmë votat e tyre. Votimet në 21 vendet e mbetura të Bashkimit Evropian do të mbahen nesër. Rreth 400 milion njerëz kanë të drejtë vote në gjithë BE-n. Papa Francesku udhëton sot drejt Jordanis. Kjo është ndalesa e tij e parë në turneun treditor në Lindjen e Mesme, i cili do të përfshijë edhe Izraelin dhe territoret palestineze. Në Aman ai do të mbajë një mesh dhe do të takojë refugjatët sirian. Qëllimi zyrtar i turneut është përmirësimi i lidhjeve me Kishën Ortodokse. Sonte zhvillohet ndeshja finale Ligës së Kampionëve. Dy ekipet e Madridit, Reali dhe Atletico, do të përballen me njëri tjetrin në stadiumin e Lisbonës, Estadio da Luiz. Kjo është hera e parë që në finalen e Ligës së Kampionëve ballafaqohen dy ekipet të njëjtit qytet. Atletico Madridi si vjet është fitues i Ligës së parë të Spanjës, Primera División. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Niveli i ekonomisë jo formale në Kosovë vlerësohet se arrin deri në 34%. Autoritetet e Kosovës thonë se përmes strategjisë, e cila ka për qëllim parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimit të parave, financimit të terrorizmit dhe krimeve financiare, këto dukuri do të zvoglohen. Nga Prishtina raporton korespondentja jonë atje Luljeta Krasniqi.
Numri vjetor i krimeve financiare të evidentuara nga policia e Kosovës, dogana dhe administrata tatimore e Kosovës është rritur në mes të viteve 2012 dhe 2013 nga 2184 deri në 3537 krime, thuhet në raportin tremujor të strategjisë kombëtare, e cila ka për qëllim parandalimin e ekonomisë jo formale, pastrimin e parave, financimin e terrorizmit dhe krimeve financiare. Ministri në largim i financave Besim Beçaj ka thënë se këto të dhëna dëshmojnë se proceset e zbulimit dhe hetimit të autoriteteve kombëtare janë zhvilluar sa i përket luftës kundër pastrimit të parave dhe krimeve tjera financiare dhe ekonomike. Si pas ti, numri vjetor i denimeve që kanë të bëjnë me krimet financiare arrin në mbi 1500.
Ne konsiderojmë që ekonomia jo formale në Kosovë edhe me tutje është e lartë, janë bërë hapa të fuqishëm në drejtim të reduktimit të kësaj ekonomi jo formale. Niveli ekonomisë jo formale është dikur rreth mes të 27 dhe 34% nga bruto-produkti vendor dhe besojmë që me strategjinë të cilën e kemi miratuar me herë dhe tani kemi raportin 3 mujor. Kjo mund të reduktohet brenda viteve në vijem në baza vjetore. Unë besoj që do të shkojnë deri në 3-4%.
Duke folur për raste konkrete të luftimit të kësaj dukurie të dëmshme, jo vetëm për buxhetin e shtetit, por edhe për ekonominë legale, ministri në largim Besim Beçaj ka theksuar se janë të vendosur për parandalimin e këtyre dukurive negative. Beçaj ka shtuar se rezultatet në mbledhjen e të hyrave nga dogana dhe administrata tatimore e Kosovës janë inkurajuese.
Duhet të them që një çështje që gjatë këtyre ditëve kemi diskutuar me të gjithë partnerët tonë, qoftë sektori privat, qoftë Bashkimi Evropian, qoftë institucionet përgjegjëse për zbatimin e rendit të ligjit, kemi konstatuar që përveç identifikimit duhet të bëhet intensifikim edhe më i madh i punës për vlerësimin apo konfiskimin dhe sekuestrimin e pasurisë së cila fituohet me anë të veprës penale apo me anë të aktivitetit përmes krimit ekonomik.
Niveli i lartë i ekonomisë jo formale dhe krimit ekonomik në Kosovë kishte zënë vend gati në të gjitha raportet vendore dhe ndërkombëtare. Në këto raporte ishte theksuar se përveç deklaratave publike për luftimin e krimit ekonomik dhe financiar, ekzekutivi i vendit nuk ishte treguar vullnet dhe gatishmëri të duhur për luftimin e këtyre dukurive. Christopher Stock, shef i seksionit të bashkëpunimit në zyrën e BE-s në Kosovë, ka theksuar se luftimi i krimit ekonomik është një sferë specifike e monitoruar nga Bashkimi Evropian, jo vetëm në dokumentet siç është raporti i progresit, por edhe në dokumente tjera si urdhërrëfyesi i liberalizimit të vizave.
Therefore, I mean, we very much appreciate to see the willingness and the commitment of the government and its institutions.
Ne vlerësojmë shumë për kushtimin e qeverisë dhe institucioneve të saj që të flasin për çështjen e shpërlarjes së parave në Kosovë. Gjithashtu për të prodhuar me të vërtet një mekanizëm gjurmimi, sepse kjo është pjesa më e vështirë në atë pjesë të krimit. Një ligj, një draft ligj është shumë i lehtë të hartohet dhe të adaptohet, por zbatimi dhe mekanizmi i gjurmimit është shumë më i vështirë, ka tekstuar Stok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Porositë e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, drejtuar Maqedonisë, komentuar në format të ndryshme nga analistët e çështjeve ndërkombëtare atje. Disa thonë se porositë nuk janë dhënë me ton kërcënues, ndërsa sipas të tjerëve, partitë fituese në zgjedhjet e fundit janë përgjegjëse për integrimin e vendit dhe masat që duhen ndërmarrë. Për më shumë hollësin nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaka.
Analistët për marrëdhënie ndërkombëtare theksojnë se porositë e drejtpërdrejta të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, se tani është koha që Maqedonia të jetë në NATO, lidhen me disa zhvillime të kohës së fundit në vend, por dhe më gjerë. Rizvan Sulejmani thotë se partitë politike VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilat kanë shënuar fitore të thellë në zgjedhjet e fundit, kanë siguruar kontroll pothuajse absolut në të gjitha pushtetet, andaj dhe duhet të bartin përgjegjësinë për deblokimin e procesit të integrimit.
Ky pozicion ju krijon hapësirë që partit është merë me këtë çështje dhe të mund të binë çfarë të vendimi dhe të mos kemë frikë se opinioni publik në të përkrah. Ashtë për të e për kemi parasysh se opozita është në gjenë paka shumë deliriumi, gjithësisht në kuptim ende nuk është e konsolidume. Angane që tërë nuk pritet, paku nuk do të kezë gjithë në tre vitet e ashme, që është qëfar do të mëj rami eventuale dhe një përkindje për krahje të gjithëtarve është do të kezë ko për konsolidim nga ana e partive në pushtet.
Ndërkaq Dimitar Mirçev, ish diplomat aktualisht këshilltar i presidentit të Maqedonisë Gjorgje Ivanov, nënvizon se nuk sheh qortim në fjalorin e sekretarit të NATO-s. Përkundrazi, sipas tij, nxitet optimizëm që gjatë 6 muajve të ardhshëm, derisa të mbahet samiti i NATO-s në Cardiff në shtatorin e si vjem, të bëhen dhe disa hapa pozitiv në favor të integrimit të Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Është më së evidente mbështetja në rritje e disa anëtarëve të NATO-s që kjo çështje të zgjidhet. Një herë është krijuar dhe një klim pozitive edhe në Bashkimin Evropian sa i përket fillimit të bisedimeve për anëtarësimin e vendit në familjen evropiane. Me çast Maqedonia arrin të marrë mbështetje nga më shumë qendra vendosëse, thekson Dimitar Mirçev, ish diplomat. Por Rizvan Sulejmani thekson se thirrja e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s për leadership të guximshëm dhe vendoshmëri nga ana autoriteteve maqedonase paraqet mesazh të qartë edhe për aspektin e sigurisë së vendit.
Ngjarjet e Ukrainës është një mesazh i qartë për shtetet multietnike që nuk kanë të mbuluar në aspektin e sigurisë, me ndë një organizatë që është NATO, shumë shpejt mund të jemë prej e qendrave të caktuar të ndikimit, që në mënyrë direkte apo indirekte ko paskohesh prej hin pretendimet edhe për ndikimin e tyre dhe biletën në Ballkan.
Ndryshe, gjatë qëndrimit në Shkup, e sekretari i përgjithshëm i NATO-s u ka bërë një porositë të qartë autoriteteve të vendit se Maqedonia do të marrë ftesë për t'u antarësuar në NATO atëherë kur do të gjendet dhe zgjidhje përbashkët për çështjen e emrit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një gjë është e ditur që në raundin e parë të zgjedhjeve në Ukrainë që do të mbahen më 25 maj, mbreti çokoladës Petro Poroshenko do të fitojë më shumë vota se sa princesha e gazit Julia Timoshenko. Por janë edhe disa gjëra që duhet ditur rreth zgjedhjeve në Ukrainë. Silvia Bajrami ka përgatitur për transmetim kronikën në shërbimin qendror të radios Evropa e Lirë.
Julia Timoshenko është ajo të cilën e mbajmë mend. Por, Petro Poroshenko, i cili në vitin 2004 kishtë ndërtuar tashmë një biznes masiv dhe kishtë lansuar kanalin televiziv Kanal 5, është konsideruar si një nga mbështetësit më të mëdhenj të revolucionit. A ishte gjithashtu një aleat i ngushtë i Viktor Yushchenkos, të cilit i ka ndihmuar gjatë kandidimit të tij për president dhe kishte shpresuar duke vëmbaste se pas fitores së revolucionit të portokallit do të zgjidhej kryeministër. Në vend të kësaj, Yushchenko e kishte emëruar atë si udhëheqës të Këshillit të Sigurisë dhe Mbrojtjes, derisa në postrin e kryeministrës e kishte emëruar Timoshenkon. Që të dytë, Poroshenko e Timoshenko ishin etiketuar në vitin 2005 dhe ishin akuzuar për korrupsion. Poroshenko megjithatë kishte mbetur i afër me Yushchenkon. Ky i fundit kishte qenë kumbar i të dy binjakeve të Poroshenkos. Timoshenko, pavarësisht retorikës së saj pro-perëndimore, tradicionalisht është parë se ka qenë në marrëdhënie të mira për fitimi me Kremlinin. Ajo e kishte fituar novkën princesha e gazit për shkak të importimit të gazit rus në vitet e 90-ta. Putin kishte vlerësuar se Timoshenko është e përshtatshme për të punuar me të dhe këta i e kishte thënë pas negociatave për një marrëveshje të çmimit të gazit, e cila i kishte dhënë fund krizës së gazit në vitin 2009. Në fund, Timoshenko ishte burgosur me urdhër të Viktor Janukovic. Së fundi ajo u shpreh kundër përdorimit të forcës ndaj separatistëve në lindje, me çka ngjalli spekulime se tashmë ajo po luan lojën e Putinit. Por Poroshenko, i cili ka shërbyer në çdo administratë Ukrainës që nga Leonid Kuchma dhe atë pa marr parasysh linjat politike, është një krijues i mirë imidhjeve. Njëra nga fabrikat e tij më të mëdha për prodhimin e çokoladës Roshen është vendosur në Rusinë Jugore. Të rritur në Ukrainë dhe me ndjenja antiruse, të dy kandidatët kanë pasur lidhjet e tyre me Kremlinin, ndërsa po e paraqesin veten sa patriot aq edhe rebel. Sondazhet e fundit të kryera nga Fondacioni për Iniciativa Demokratike në Kiev dhe nga Qendra Razumkov tregojnë se Poroshenko do të marrë 44.6% të votave derisa Timoshenko 8.4%. Poroshenko duhet i ketë 50% që të fitojë në raundin e parë. Në mënyrë të vazhdueshme, Poroshenko ka refuzuar që të debatojë me kandidatët kundërshtar për postin e presidentit, duke përfshirë edhe debatin me Timoshenkon. Ai është arsyetuar se nuk dëshiron të jetë pjesë e një shfaqje të paguar. Qëndrimi i tij ka zemëruar Timoshenkon, e cila me 21 maj e përsëriti thirrjen që të debatojë me Poroshenkon para raundit të parë të zgjedhjeve. Por Poroshenko i ka habitur disa spektatorë në njërën nga takimet e fundit të fushatës elektorale, pas insistimit të një votuesi, ai tha se e kundërshton martesën e homoseksualve. Pozicioni i Timoshenkos karshi martesave të homoseksualve është i paqartë, por krah të djathtë ajo e ka ushtruesin e detyrës së kryeministrit Ukrainas Arseni Yatsenyuk, i cili i ka duar trukitur vitin e kaluar thënjes se nuk mund të pranoj idenë barazisë në martesë. Sido që të jetë, me njëherë pas zgjedhjeve, presidentin arshëm të Ukrainës e pret një dileme me njëhershme për vendosjen e paqës në rajonin strategjik dhe të terrorizuar.
Në këtë edicion, post tjera shëndoqët. Përleshje të reja në Ukrainë në prag të zgjedhjeve presidenciale. Papa Francesku nis turneun në lindjen e mesme. Sonte në Lisbon zhvillohet ndeshja finale Ligës së Kampionëve. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Do të takohemi sërish bashkë në orën 16:00. Deri atëherë miru dëgjofshim.